Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos ir Teresė Avilietė, su kuria mielai pakeliausime po tą mūsų sielos vidinį pasaulį. Trumpai, kasgi tai yra Teresė Avilietė, švento Jėzaus Teresė, ispaniškai būtų Teresa de Ahumada y Kapeda, Ahumada ir tai yra motinos pavardė, o Kapeda yra tėvo pavardė. Na, pas juos taip įprasta vadinti. Kasgi buvo tie jos tėvai? Jos tėvai buvo, tėtis buvo žydas, bet labai mylėjo vargšus. Gailėjo ligonių, net tarnų. Jo gailestis buvo toks didelis, jog niekada niekas nepajėgė jo įtikinti turėti vergų. Jam tai atrodė priešiška netgi. Jis taip juos užjautė, jog kartą, kai namuose buvo brolio vergė, jis tiesiog su ja bendravo kaip su savo vaiku ir sakė taip užjautęs ją, jog negalys pakelti jos nelaisvės. Jis buvo labai sąžiningas. Niekas niekada negirdėjo jo prisikinint ar priekabiaujant, tiesiog tai buvo tikras teisus žmogus. Motina taip pat turėjo daug dorybių, visą gyvenimą kentėjo nuo savo daugybės ligų, buvo ypatingai kukli. Ir nors buvo labai graži, kaip beje ir pati Teresė Avilietė, niekada niekam nedavė dingsties manyti, jog jai rūpi jos išorinis grožis. Mirė anksti, turėdama 33 metus. Tačiau rengėsi taip, tarsi būtų vyresnė moteris. Buvo švelni ir labai inteligentiška. Gyvenime patyrusi daug išmėginimų, ji mirė kaip gera krikščionė. Štai tokioj aplinkoj, su šitokiais nuostabiais tėvais, gyveno Teresė Avilietė, kuri ir perėmė turbūt iš jų, iš savo tėvų, šias pačias nuostabiausias savybės. Ir Teresė Avilietė turėjo brolį. Jinai turėjo daug. Jų iš tiesų buvo 3 seserys ir 9 broliai. Tačiau su vienu broliu, Rodrigo, jinai ypatingai draugaudavo. Jie mėgo skaityti šventųjų istorijas, svarstydavo apie šventųjų kankinystės, manė, kad laimė būti danguje, jie pelnė menką kainą ir sako, aš pati norėjau taip pat mirti kaip ir jie. Kai jos broliui buvo 11, o Teresė dar tik 9 metų, jie nusprendė patys savarankiškai keliauti į Maurų šalį, kad ten mirtų kankinių mirtimi ir greitai išvystų gerąjį Dievą. Na va, tokie bambliai jau buvo nukeliavę nemažą atstumą, kol pagaliau Dievas atsintė turbūt taip pasirūpinu, kad pro šalį ėjo jų dėdė Francesco, kuris tučto jau liepė grįžti namo. Nu, matydami, kad taip nieko nesigaus taip lengvai, ką jie padarė, jie tada statėsi celes iš akmenų, kurios labai greit sugriūdavo ir niekaip negalėjo įgyvendinti savo gyvenimo troškimo. Be abejo, su metais Avilietė keitėsi, jo žavesys grožis augo, inteligencija ir pamažnai užmiršo savo tą ankstesnį amžinosios laimės troškimą, pradėjo puoštis, skaityti riterių romanus, tapo visų pobūvių žvaigžde ir labiau rūpinosi savo išorinę garbę. Tačiau Dievas po truputį brandino. Brandino ir jai nors jai atrodė, kad niekas pasaulyje jos nusistatymo rūpinti savo garbę niekas nepakeis. Aš manau, kad visi turim šitą ligą persirgti. Jaunystėj, tai yra tie metai, kada mes būname pilni ir puikybės kitų žmonių kartais atžvilgių ir pilni optimizmo, gal to ir reikia. Gal tai yra ta varomoji jėga. Išmintis be abejo ateina kur kas vėliau. Tėvas pamatęs, kad duktė linksta į tuštybę, nusprendžia išleisti ją į seserų augustiniečių pensionatą Aviloje. Teresė rašo, pirmasis 8 dienas ten labai kentėjau, nes jaučiau savo tuštybę ir maniau, kad ir visi kiti ją mato. Tačiau po dar 8 dienų jau jaučiausi labiau patenkinta negu savo tėvo namuose. Susitinkusi ten daugybę bendraminčių, jinai pasito visai nuostabiai. Panašiai gal kaip ir jaunas žmogus iškeliavęs studijuoti pradžioje, bendrabučiuose dar kažkur būna įtampos, sunkus studijos, o paskui vaikeliai jau jautiesi kaip ant sparnų. Kodėl? Taigi aplink tave bendraminčiai. bendradvasiai, bendrų interesų žmonės, pilni gyvenimo entuzijazmo. Ir tada prasideda studijų metai, nu, kai kam gal studentavimo. Bet ne, atrodo, Teresė Avilietė buvo ta, kuri ieško ne studentavimo, bet studijų metų. 1535 metais negavusi tėvo sutikimo stoti į vienuolyną, Teresė slapta palieka tėvo namus ir pasibeldžia į Avilos seserų karmeličių įsikūnymo vienuolyną. Sako, kai ėjau iš tėvo namų, taip stipriai išgyvenau įsiskirimą, jog maniau, kad mirštant skausmas nebus didesnis. Atrodo, kad mano kaulai netgi atsiskiria vieni nuo kitų. Kadangi Dievo meilė manyje nebuvo dar tokia stipri, kad pajėgčiau pasipriešinti meilę tėvui ir giminaičiams, nes jau mama buvo mirusi, mane viskas taip kausė, jog žengti toliau be Viešpaties pagalbos tiesiog mano svarstymai nebūtų niekaip padėję. Kartais iš tiesų tėvai priešinasi savo vaikų tikrajam pašaukimui. Tai būtų, iš tiesų, tai yra katastrofa. Teko iš vieno tėvo netgi girdėti, sako, jau geriau duktė bus prostitutė negu kad vienuolė. Kažin, gal pradžiai tai atrodo. Paskui, kai jau tampa vienuolė, staiga viskas pasikeičia. Sakau tai ir iš savo patirties. Taigi vėliau Teresė rašo, kad vos tik gavau abitą, Viešpats leido suprasti, kad kaip jis mane apdovanoja ir visus tuos, kurie pasisvenčia jam tarnauti. Sako, iškart pajudau didžiulį vidinį džiaugsmą ir ramybę. Tas džiaugsmas ir ramybė net leido manęs net iki šiol. Ir Dievas pakeitė mano sielos sausrą į gausią palaimą. Taigi Teresė Avilietė, jai labai didelį įtaką padarė švento Augustino išpažinimai, pažinusi šito šventojo žmogaus gyvenimo perversmą, jo sielvartus, kai siela persiverčia, pasikeičia, jinai pradėjo po truputį giliau pažinti ir save, ir tuo pačiu neišvengiamai ir Dievą. Be abejo, netaip jau paprasta šitą save pažinti ir Dievą. Tuo laiko tarp Ispanijoje buvo labai daug ryškus religinis ir kultūrinis pakilimas. Tuo metu buvo kanonizuoti net 28 šventieji, kurie gyveno šitame aukso amžyje, kai kas vadinasi tamsieji viduramžiai, nors tai buvo ko gero patys šviesiausi žmonijos laikotarpis, kada dora, teisingumas ir tiesa dar buvo vertybės, ne taip kaip šiais laikais, kai šitie žodžiai tampa keiksmažodžiais ir nepageidautiniais visuomenėje. Tačiau daug žmonių visgi nukrypo į kraštutinumus. Alumbrados apšviestieji, dažniausiai su savo rato pseudomistikais ir regėtojais, kėlė grėsmę bažnyčiai ir buvo likviduojami kieno inkvizicijos. Nes inkvizicijos tikslas ir buvo atpažinti tai, kas yra netikra, kas yra sukčiai, kas yra apgavikai, apsimetėliai ir juos tiesiog pašalinti. Nu, be abejo, ne ant laužų pašalinti, bet tiesiog juos demaskuoti, parodyti tikrąjį jų veidą ir jų šventumą kabutėse tiesiog sunaikinti. Bet aišku, ne pačių žmonės. Čia jau paskui buvo vėlesnis, kai bažnyčios pradėjo suaugti su politika, pradėjo suaugti su pasauliu, štai tada ir prasidėjo visos bėdos. Beje, Ispanijoje, ne kažkur kitur. Kitur puikiai žinom, kad inkvizicijos tiesiog nebuvo. Visų šitų laužų dar kažko tiesiog nebuvo. Nes jeigu tu įtari, kad žmogus apsėstas, tai kam degint kūną, jeigu problema yra sieloje. Tam yra egzorcizmas, o žinom, kad Ispanijoje, toje šalyje, egzorcizmai buvo sunykę, štai dėl to tenai inkvizicija užsiėmė ne tuo, kuo turėjo užsiimti, iš tikrųjų, bet dėja tuo, nuo ko paskui teko Jonui Pauliui II atsiprašinėti. Taigi, nenuostabu, kad tuo sunkiu laikotarpiu, nesuprasdama Dievo veikimą ir bijodama apsirikti, Teresė ką darė? Normalu, jinai kreipėsi į dvasios vadovus, ieškodama naudingų patarimų. Be dvasios tėvo, taip kaip be trenerio. Taip kaip be muzikos mokytojo, taip kaip be mokytojo. Tada pušinėji, klaidžioji, paklysti. Tada nelieka išminties meilės, lieka tik tai sofizmas, vartaliojimas. Tavo išsilavinimas būna tau naudingas tiek, kad tu galėtum malti liežuviu, bet ne ieškoti tiesos. Štai todėl ir mūsų dienomis labai populiarus žodis mistika yra apgaubtas įvairių neiškumų, nesusipratimų, dažnai siejamasi su ydingomis patirtimis, ekstazėmis, vizijomis, levitacijomis, apreiškimais. Šiluvoje čia tokių regėtojų vizionistų, levitantų ir visokių kitokių vaikelį sočiai. Tik be Šiluvos klebonas ir vikaras šitų malonių atrodo iš Dievo neturi. Na, jie eina kažkokiu kitu keliu turbūt. Teresė Vilietė svarbiausiai buvo susitikimas su Dievu kaip tikėjimo kelias. Ne šitų išorinių malonių visokių jinai ieškojo. Ne. Toli gražu ne. Nes jinai puikiai žinojo, kad visa tai yra netikra. Taigi, Teresės Avilietės gyvenimas su Dievu. Malda jai buvo maistas. Malda jai buvo deguonis. Na, o kadangi maistas ir deguonis yra reikalingas kiekvienam žmogui šitame pasaulyje, patikėkit, nie kiek nemažiau reikalingas kiekvienam mūsų gyvenime ir Dievas. Galima jo atsisakyti. Galima, bet tačiau pasiekmės bus nykios. Todėl Teresė Avilietė turi vienintelį tikslą nuolat mokytis maldos. Mokytis, kaip įsisavinti šitą dvasinį maistą, šitą dvasinį deguonį, kad jos vidinis pasaulis galėtų būti sveikas. Tam buvo ir skirtos ir varginančios jos kelionės po Ispaniją, įkurti vienuolynus, kuriuose būtų garbinamas Dievas. Tačiau jinai niekada nepylė savo kraujo kitiems, bet leido, kad Dievas piltų kiekvienam žmogui tokį kraują, koks žmogui tinka. Tik jinai savo maldingumo nepiršo visiems. Jinai tik tais liudijo, norėdama, kad kiekvienas žmogus atrastų pats savo asmeninį santykį su Dievu. Jinai niekada nepateikė sausos dvasinio gyvenimo teorijos, bet pati gyvenimo tikėjimu ir kaupė draugystės su Dievu patirtį. Pačia savo prigimtimi Teresė buvo pašaukta dialogui, nes malda tai yra pokalbė su Dievu, bendrystė su Dievu. Todėl negalėjo mums būti gera patarėja ir maldos mokytoja. Galiu kalbėti tik tais apie tai, ką esu patyrusi. Jokių čia utopijų tiesiog nėra ir būti negali. Čia nėra, sako, ko baimintis, būnant su Dievu, čia yra ko trokšti. Ir Teresė Avilietė mums sako, kad malda yra iš tiesų Dievo malonės dovana. Krikščionis iš tikrųjų yra apdovanojimas malda. Tai nėra tai, ką tu gali pagimdyti pats iš savęs, iš savo sužeistos prigimties. Draugiškas bendravimas su Dievu reiškia ne ką kita, kaip dovanos priėmimą ir puoselėjimą. Reikia priimti šitą Dievo dovaną, bet visų pirmiausia reikia ateiti pas jį ir šitos dovanos trokšti. Todėl mistika sako, jinai ne tiek kalba apie maldą, kiek perduoda ir išsako savo paties maldą, savo santykį su Dievu, būtent todėl jo žodžiai apšviečia kaip liudijimas klausytoje ir parodo jam naujus horizontus, naujas galimybes, naujus kelius į Dievą. Taip kaip pavyzdžiui ir muzikoje, pati žinom, kad atsiranda nauji sąskambiai, nauji ritmai ir tada koks nors dainininkas ar šiaip muzikas pasiima šitai ir staiga atsiranda naujas muzikos stilius arba tiesiog naujos galimybės, kaip pavyzdžiui ir polifoninė muzika su Bachu, kai atsirado. Įsivaizduokit, koks tai buvo perversmas muzikoj. Štai tada mistikas ir paprastai tarė, pažvelkit, kokių didžių dalykų Dievas man yra padaręs. Atrasti jį Jėzų, žmogumi tapusi Dievą, Teresė buvo tiesiog malonų malonė. Jinai Jėzaus asmenyje susitinka viešpatį kaip draugą, kuriam gali pasakyti tu. Iš Kristaus jinai mokosi suprasti, kas yra Dievas ir kas yra žmogus. Kristus pripažįsta ir pažįsta mūsų silpnumą ir ribotumą. Kai sako, jį išvydo mane apie meilę ir pasitikėjimas viešpačiu, nes jis perėjo šitą visą žmogišką įbuvimą. Regėjau aiškiai, kad jis nors ir būdamas Dievas, drauge buvo ir žmogus. Štai todėl galiu su juo bendrauti kaip su draugu. Tai ne tie kažkokie kvantiniai laukai ar kažkokios čakros ir visokie kitokie anapusiniai dalykai. Šitas panteistinis Dievas, Dievas kaip pasaulis ar dar kažkas. Ne, tai yra tas asmuo, su kuriuo yra santykis, su kuriuo gali pasiplepėti, pasiginčyti, pasidžiaugti, pasvajoti. Jis yra visai kitoks. Jis yra mano gyvenimo draugas ir bendra keleivis. Šitokį Jėzų, Mariją ir šitokį Dievą jinai mums ir nori pristatyti. Jis yra tas gidas, kuris jau perėjo ir pažįsta šitą gyvenimą. Jeigu man reikėtų eiti į džiunglės, aš eičiau tik tai su tuo žmogumi, kuris jau yra tose džiunglėse buvęs. Jo labiau, jeigu jis yra tas, kuris yra skersai išilgai jas išvaikščiojęs. Teresė Avilietė siūlo rinktis mums gyvenime irgi Jėzų, nes jis yra tas, kuris žmogiškai būti perėjo. Viską. Ir džiaugsmą, ir euforiją, ir baimę, ir skausmą, ir neviltį, ir šaltį, ir vienatvę, ir apleidimą. Viską. Mąstydama apie Jėzaus kančią, Teresė supranta Jėzų esant vieną. Jie pleido tie, kurie triumfuodami įžengė į Jeruzalį ir tie, kurie su juo drauge vaikščiojo Palestinos keliais. Teresė tiki, kad būdama drauge su savo dieviškuoju draugu, paguos jį jo vienatvėje. Ir aš įsivaizdavau, kad jis pasiliko su manimi. Todėl ir savo mokiniams jis visą laiką sakė, nepleiskite Jėzaus, nepalikite jo kiboti ant kryžiaus. Būkite kartu su juo. Jis trokšta. Jėzus sako, aš trokštu. Ko jis trokšta? Trokšta tavęs. Buvimo su tavimi, ne tavo darbų, ne tavo maldų dar kažko, bet tiesiog pačio buvimo su tavimi. Taip kaip turbūt ir vaikai, ko labiausiai trokšta iš tėvų. Pačio buvimo. Tiesiog kasdienybės, tos nuolatinės kasdienybės, tačiau buvimo kartu. Ne atskirai, bet kartu. Teresė tikrai anaip tol nesižavėjo kančia. Dėl kančios. Jie traukė tik meilė Jėzui. Žodžiai padėti nešti kryžių tiesiog išreiškia jos tobulą bendrystę. Kai žmogus ne tik gauna iš Dievo, bet ir duoda. Jėzus mums apreiškia savo dangiškojo tėvo meilę ir sako, patikėk dukra. Ką labiau myli mano tėvas, tam jis suteikia didesnių vargų ir atitinkamai šiems vargams tuo pačiu ir meilės. Kentėti, save nukryžiuoti, jokių būdų nereiškia įaukštinti skausmą ar kančią, bet priešingai. Draugystę ir meilę, norų, troškimų ir gyvenimo su dieviškųjų bičiulių vienybę, kuri ir ateina ne kažkaip kitaip, kaip per kančią. Per ką geriausiai pažįsti kitą žmogų, per ką, kas mus labiausiai suvienyje. Bendra kančia, bendras vargas, bendras skausmas. Štai dėl to ir ateiname į jį. Kaip sako, tik tai svargė, skausme, nelaimėje gali iš tiesų kitą žmogų, draugą pažinti. Taigi, Teresė Avilietė tikrai nebuvo kažkokia mazochistė. Ne. Jinai aiškiai suprato, kad kančia padeda žmogui augti, tačiau tik tada, kai jinai yra prasminga. Jeigu teko matyti kada nors medį, tai matome, kad medžio žyvė yra supleišėjusi. Kodėl? Todėl, kad medis auga. Jeigu jis pasiliktų toks pats, tai ta žyvė tokia ir būtų lygi graži. Bet medis pasiliktų mažiukas, neužauga. O Dievas nori, kad mes būtumėm kokie didžiadvasiai. Tai bent jau byloja psalmės. Taigi malda, draugystė su Dievu, kuri keičia žmogų. Ir Dievo pažinimas maldoje auga ne tam, kad didėtų mūsų supratimo ir žinojimo lobiai, bet kad taptumėm vis labiau panašus į ką? Į jį. Man tiesiog reikia atsiduoti jam, nes geresnio draugo siela rasti negali. Bet kuris muzikantas gali pasakyti, kad groti kartu su kažkokiu žmogumi, kuris sugeba improvizuoti, su tuo, kuris yra virtuozas, nesvarbu, ar groti, ar pavyzdžiui, netgi žaisti tenisą, sako, tai yra dovana. Tu gali tada iš jo perimti, tu būdama su juo, ką darai, tobulėji, augi. Pats galiu tą paliudyti, kol neteko su rimtais muzikantais kartu groti, aš negalėjau augti. Tik tais tada, kai susitikau juos, tada mano muzikoje atsirado kažkokios tai improvizacijos, atsirado visokie sąskambiai, kurių anksčiau tiesiog nebuvo. Paprastai pasakius, netgi akordai, perėjimai ir taip toliau. Taigi tą patį byloja ir Teresė Avilietė sako, tik būdama su juo, tu gali perimti visus šituos dalykus. Ne išmokti, bet būdama kartu su juo pačiu. Ir ką jis sako, savo nuodėmėse ir neištikimybėje, pasirodo, mes galime dar aiškiau pamatyti Dievo šlovę ir tai, ką jam, Kristui, tenka iškęsti dėl sielos. Dievas prisikalė ne tik prie medžių, jis prisikalė prie kiekvieno iš mūsų. Ir Teresė Avilietė puikiausiai išgyveno tą, turbūt, ką kiekvienas iš mūsų įgyvenime įtampa. Kai mūsų gyvenimas neatitinka maldos. Ir ką jis sako? Sako, už mano nuodėmes, Dieve, tu nubaudai mane kuo? Nuostabomis dovanomis. Nepasmerkiai, nenuteisiai, neatstumiai. Juk mes irgi, jeigu dviratis, skalbimo mašina, dar bet kas sugenda, taigi neskubam išmesti. Ne. Remontuojam. Taip kaip senukai paklausti, du seni žmonės paklausti, sako, kaip jūs sakot vienas kitą galėjote ištverti šitiek metų? Na, sako, mes esam senoviniai. Juk senoviai žmonės ką darydavo? Sugedusi daiktą ką darydavo? Remontuodavo, o ne išmesdavo. O sako, jauni žmonės ką dabar daro? Jeigu jų meilė sugenda, ką jie daro, jie tiesiog ją išmeta. Ne. Tikrai ne. Juk ir tėvai, jeigu mato savo vaikų ir klaidas, ir suklupimus, ir kaprizus, ir visa kita, neišmeta. Iškenčia. Ištveria. Ir žino, kad pasikeis. Kad išauks. Taip Teresė Avilietė sakė, kad ir Dievas į mus žiūri, žinodamas, kad mes galim pasikeisti. Jis mus mato tokius, kokie mes galime būti. Ne kokie esame, bet kokie galime būti. Todėl jinai ir sako, kad sako, Dievo meilė mums yra tiesiog didžiulė. Ir todėl mes, sako, turėtumėm neužsidaryti šitoje meilėje su Dievu, bet, sako, turėtumėm eiti pas žmonės. Kartais turime palikti, sako, tave viešpatė iš meilės kitiems, kad ir juos galėtume tau įgyti, padėti, tačiau įgyti ne savo. Štai apie šitą Teresė Avilietė sako, turime aiškiai suprasti, ką reiškia mylėti kitą žmogų. Nes, sako, yra tokių apgailėtinų prisirišimų, kad jie meilės vardo tikrai neverti. Nes kartais tėvai, ką daro, tiesiog stengiasi pririšti prie savęs vaikus ir paskui vadovauti net ir marčiom, žentam, vadovauti anūkams ir taip toliau. Nereikia to. Leiskime, subrandinkime, subrandinti vaiką, kad jis taptų savarankiškas, atsakingas, pažįstantis pareigą, sutvirtinti jo valią ir tada išleisti į gyvenimą. Subrandinti ir leisti paskui jau jam gyventi pačiam. Teresė Avilietė puikiai žinojo, kad kokie žmogų ištinka sunkumai maldoje. Jis pati sakė, aš negaliu nuosekliai mąstyti, mano mintys blaškosi. Sako, aš dėl to kenčiu. Jis pasakoja, kad dėl varginančių išsiblaškimo ilgą laiką maldos metu klausydamasi laikrodžio dūžių, sako, aš laukiu tik vieno maldos pabaigos. Teresė sakė, kad būtų ištvėrusi bet kokią atgailą, kad tik nereikėtų susikaupti tai vidiniai maldai. Galiausiai, tačiau, sako, galiausiai pats viešpats atėjo man į pagalbą ir sako, kad čia svarbiausias dalykas yra disciplina ir ištvermė. Ir ką Teresė daro, prisiverčia išbūti maldoje ne tuomet, kai melstis labai sunku. Aš manau, kad ir repetuoti reikia, ar muzikoje, dar kažkur, irgi tada, kada sunku. Treniruotis irgi reikia tada, kada sunku. Tada, kada galbūt nenori, turi tiesiog priversti save. Paskui ateina vaisiai. Taip kažkada mūsų jaunus būsimus kunigėlius ir tėvas Stanislovas sakė, sako, jums dabar sunku tos kasdienės maldos, brevijorius. Sako, ateis laikas, kada tai bus paguoda. Sielos džiaugsmas, paguoda, atgaiva. Kada jūs aiškiai jausitės, kad sukalbėję brevijorių, tiesiog atsigaunate visų savo vidumi. Prašviesėja. Pradžiunga, atsigauna ir protas, ir valia, ir be abejo jausmų pasaulis. Kita pagalba Teresei Avilietei buvo knyga. Sako, visus šituos metus nedrįsdavo pradėti maldos be knygos, nes jis sako, man padėdavo susikaupti. Atsidurti tame pasaulyje, į kurį ir turiu eiti. Sako, tiesa, sako, sausra. Nebuvo, sako, kasdienė, tačiau jinai ištikdavo būtent tuomet, kai neturėdavo knygos. Tada mano sieloje kildavo sumaištis, mintys blaškydavosi, o štai su knyga, sako, pradėdavau jas surinkti. Ir mano siela tada įsitraukdavo į susitelkimą. Ir, sako, vidinė malda meldžiamės tada, kai skaitome kažkokį nors tekstą, pavyzdžiui, Evangeliją, ir bandome į jį įsigilinti ir ištarti Dievui tu. Tada skaitimas virsta asmeniškų pokalbių. Visiems norintiems melstis vidinę kalbą, Teresė nekartą primena dar vieną svarbią tiesą. Jei norime kalbėti su tokiu didžiu viešpačiu, koks jis iš tiesų ir yra, bus gera, jeigu apmastysite, kas jis yra, tas, su kuriuo norite kalbėtis, ir kas esi tu. Būtų gerai, kad bent jau išliktų mandagus. Vidinė malda gali prasidėti nuo dviejų klausimų. Kas man yra Dievas? Ir kas aš esu? Ieškant į atsakymą į pirmąjį klausimą, mums sako, gali padėti Evangelija. Mes matom, koks Jėzus yra, kaip jis elgėsi įvairiose gyvenimo situacijose. O į antrąjį sako, Teresė sako, mūsų nusižeminimas, tiesos pripažinimas, išdrįsti pamatyti sąžiningai, koks aš esu dabar, kokie jausmai, baimės, rūpešiai, sėkmės, viltys, nuodėmės mane šiuo metu slegia. Štai tada sako, taip meldžiantis malda nebus kažkokia išorinė pareiga, jinai tampa gyvenimu. Tai yra tada tavo susitikimas su Dievu. Paskui sako, man dar labai padėjo susikaupti, kas sako, žvilgsnis į laukus, į vandenį, į gėles, sako, juose aš radau kurio pėdsaką. Ir sako, jie pažadindavo ir sutelkdavo man lyg kažkokia Dievo knyga ir primindavo mano nedėkingumą už bei mano nuodėmes. Nes dangiškiems ir kilniems dalykams mano protas buvo toks lėtas, kad niekada nepajėgiau jų įsivaizduoti, kol viešpas jų man neparodė kitokiu būdu. Taip turbūt ir Pranciškus atrasdavo. Taip aš matau, kiekvienas iš mūsų galime atrasti Dievą žiūrėdami ir jos kūrinius. Susitikti ten, būti įkvėpti ir štai tada jau ne kūrinių šlovinti, bet susitikti jį patį. Ir Teresė Avilietė sakė, kad malda yra ne tai, kas mus turėtų atitolinti nuo žmonių, bet dėmesys Dievui ištirpti dėmesyje žmonėms. Sako, dėmesys Dievui ištirpti dėmesyje žmonėms reikštų nesuprasti, kas yra vidinė malda ir ką reiškia bendrauti su žmonėmis. Dvitaškis. Maldos dėka, priimdami visą, ką duoda Dievas, mes tampame atviri ir prieinami žmonėms. Jis sakė, kad į Dievo širdyje į žmogų žvelgiame kaip į brolį. Bendravimas su Dievu mums parodo tiesą apie kitą žmogų. Parodo, kaip Dievas iš tiesų trokšta atsiduoti ir kitam žmogui. Ir vidinė malda, sako, neišvengiamai žmogų veda į tarnystę. Vidinė malda neskatina pasislėpti ir neužsimti nieko kitu, kaip tik gerėtis Dievu vienatvėje. Žiūrėkit, sako, argi apaštalas Paulius pasislėpė, kad galėtų šiomis malonėmis ir neužsiminėti nieko kitu, tik tai džiaugtis jomis. Ne, sako, jis neturėjo ne dienos poilsio, netgi naktį, netgi tada, kada užsidirbdavo pragyvenimui. Taigi, Teresė Avilietė sako, kad visgi apaštalėje tarnystėje labiausiai yra vertinamas ne ilgos triūso valandos ir nuveikti darbai, bet pati tarnaujančiojo kokybė. Nes mes matom šitame pasaulyje pilną projektų, kaip padaryti pasaulį laimingesnį, geresnį, šviesesnį. Tai darė socialistinė revoliucija, tai darė prancūzų revoliucija, tai darė daugybė krūvą revoliucijų, kurios padarė ką, sukūrė ką. Lozungai buvo labai gražūs. Laisvė, lygybė, brolybė, lygios teisės ir taip toliau ir panašiai, o į ką visą tai pavirto? Į pragarą. Visi lygūs, bet kai kurie pasidarė lygesni, taip kalbėjo Orvelas. Taigi, mes puikiai matom, kad šitas pasaulis be Dievo, o taip puikiai suprato ir Teresė Avilietė, kalbėdama apie kiekvieną žmogų ir jo nešamą Dievą kitiems žmonėms, sako, neįmanoma. Neįmanoma be visų pirmiausiai asmeninio susitikimo ir bendrystės su Dievu. Motinos Teresės seserys sako, jeigu mes iš ryto 2 valandas neišbūtumėm prie švenčiausio sakramento, sako, mes nei psichiškai, nei fiziškai, sako, tuo labiau nei dvasiškai, tuose šiukšlynuose su visais tais merdėjančiais žmonėmis tiesiog neištvertumėm. Tai būtų, sako, tiesiog nepakeliama. Sako, taip mus prislėgtų, sutraiškytų ir mes, sako, subirėtumėm. Tektų lėkti laukais, maskatuot plaukais. O dabar, sako, einam ir apkabinam, glaudžiam, mazgojam, palydim į amžinybę, priimam ateinančius į šitą pasaulį. Taigi, skaitydami Teresės Avilietės, nesako tik tais visų pirmiausiai apaštalas mūsų dienų irgi auga ir bręsta maldoje. Tik čia jis įgyja jėgų tarnystėj, nes draugystės su Dievu dėka jis ir pats tampa malonės dovana kitiems žmonėms. Sako, nesakykim oro pilių. Viešpats žiūri juk ne į mūsų darbų didumą, kiek į meilę, su kuria juos atliekame. Trokšdami, kad kiti žmonės taptų laimingi. Štai todėl ir skaitydami Teresės Avilietės raštus, patikime, kad iš tiesų įmanoma paprasta, laisva, nuo bereikalingų baimių draugystė su Dievu, kurioje Dievas lieka Dievu ir žmogus žmogumi. Toks santykis padeda tiesiog kasdienybėje. Štai dėl to ir Karlas Raneris yra aiškiai pasakęs, kad mūsų dienų krikščionis arba bus mistikas, kuris kažką patyrė ir turi tos asmeninės patirties, to gyvenimo su Dievu, arba paprasčiausiai jo nebus. Čia teoretikų negali būti. Įsivaizduokite, teoretikas krepšininkas. Šnipštas. Turi būti aikštelė, turi žaisti. Sirgalius tai ne krepšininkas. Taigi, Teresė Avilietė ir sako, kad mylėtis, melstis tai reiškia mylėti. Mylėti tai reiškia gyventi. Todėl meilė niekada nebus jausmas, tai greičiau, sako, bus valia. Nes, sako, tai yra sunku. Na ir nesiūlo pagalba šitoms mūsų vidiniai maldai, šitai mūsų meditacijai. Sako, įsivaizduok, kad esi vienoje savo mėgstamiausių vietų. Tai gali būti namai. Tai gali būti tavo kažkokia vaikystės prisiminimų vieta, gražus kaimas, miškas ar jūra. Sako, tada pakviesk Jėzų, savo geriausiai draugą, nueiti su tavimi kartu į tą vietą. Gal jam pasakyti, Jėzau, esu čia dėl tavęs. Būkime dabar kartu. Ir pasakok Jėzui, kaip tau sekasi šiuo gyvenimo momentu. Padėkok už gautas malones, pasikalbėk su juo apie tas situacijos, kuriuose tau labiausiai reikia pagalbos. Ir prašyk Jėzaus, kad tau padėtų sukoncentruoti tavo meilę santykiuose su šeima, su draugais, su bendradarbiais, su tavo bendruomenėje kažkoje, kurioje tu esi, ypač tuose srityse, kur tau jos stinga. Ir tada pajusi, jis atėjo, jis buvo kartu su tavimi. Ir tada visada malda už baikuo padėką. Dėkingumu. Nes tas dėkingumas ir pagimdys tavyje džiaugsmą. Džiaugsmą, kad Jėzus yra su tavimi tavo gyvenime. Po tavo gyvenimo kryžiumi, tavo gyvenimo džiaugsmuose. Štai tada ir atsigausi. Štai tada ir meditacija bus vaisinga. To mus, taip trumpai peržvelgus Teresės Avilietės gyvenimą, jos patirtis, jos knygas, jos raštus. Be abejo, jeigu pajėgėt, kipkit patys. Tikrai, aš manau, atrasit daug džiaugsmo ir daug atpažinsit patys savęs. Nes tas gyvenimas yra visų mūsų. Juk kiekvienas iš mūsų esame žmogus. Ir tas kelias pas Dievą turi atspalvių, tačiau kryptis yra ta pati. Asmeninis susitikimas su Kristumi. Dėkojame už šią bendrą kelionę ir jums, mėly Marijos radijo klausytojai, iki kitų susitikimų su Dievu.